med vores jingle her, vil vi gerne byde velkommen til endnu et afsnit af Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wibert, og jeg er en af to præster ved kirken. Og over for mig, der sidder jo intet andet end teologiens eget svar på den lille havfrue, Ariel. Det er manden, som både kan lide at svømme, han er rødhåret. Og så ved jeg ikke, han har muligvis mere skæg end Ariel.
En anelse.
I hvert fald er han en prægtig gut, og han hedder Robert Bonde Hansen.
Du er så sød, Morten.
Ja, og Robert, han er min kollega her i Rise, og vi har mange fornøjelige stunder sammen med at lave de her podcast, og håber egentlig bare, at folk de også godt kan lide dem. I hvert fald så er vi kørt videre lidt her med, at vi kommer jo fra noget kirkehistorie, og det er nok ingen skam at sige, at Robert er, vi kan godt lide kirkehistorie. Er det ikke sandt, Robert?
Jo, det er fuldstændig korrekt.
Vi har faktisk lidt en forkærlighed for det.
Så vi har lidt svært ved at slippe den helt endnu.
Ja, det har vi faktisk lidt. Det sidste afsnit, vi lavede, det var godt nok om kirkeformer, det vil sige om valgmenigheder, frimenigheder og lignende. Og så vender vi faktisk lidt snuden tilbage mod vores kirkehistorie. Vi lavede jo en kirkehistorisk gennemgang på 12 afsnit, tror jeg.
Ja, det tror jeg.
Og nu kaster vi os lidt tilbage for at zoome lidt ind på nogle bestemte ting. Og det er nemlig nogle af de kirkehistoriske hovedskikkelser. Nogle af dem der, som er hovedpersoner op gennem kirkehistorien, og som vi havde lidt om, men som vi sådan lige prøver at uddybe lidt mere.
Mm.
Ja. Så i dag går kursen stik syd, direkte mod Algeriet, faktisk oppe sådan i kanten, der vender over mod Tunis, og en gut, som mange måske har hørt om, hvis man har beskæftiget sig lidt med kirkehistorie, og det er en fyr, der hedder Augustin.
Ja.
Smukt. Robert, hvad er det for det første, hvorfor skal vi høre om Augustin?
Altså, det kan godt være, at man ikke har hørt så meget om, hvad han lavede, men Augustin er en af de helt store teologer. Han har et meget omfattende forfatterskab bag sig. Han har formuleret nogle af de helt centrale ting i kristen troslære, og så har han inspireret blandt andet Luther, men også mange andre teologer. Det var blandt andet Augustin, der formulerede Arvesøns læren.
Ja. Hvor starter Augustin? Hvor starter han henne?
Han bliver født i Tagaste, det er en lille by, som du siger, der ligger på grænsen mellem Algeriet og Tunesien i dag. Han kommer formentlig fra det, man vil kalde en berberfamilie i dag, men havde latin som sit første sprog. Det kan jo være sådan lidt kontraintuitivt, men på det her tidspunkt er hele Nordafrika, i hvert fald det, vi kalder Algeriet, Tunesien, stærkt romaniseret. De fleste, de taler latin, de fleste opfatter sig selv som romer, og det er også en stor og rig landbrugsprovins.
Et meget romantisk sted.
Det kan man godt kalde det, hvis man...
Ja,
det,
hvis man har tilpas meget farhumor. Ja.
Ja, lige præcis.
Og, ja, fordi det, at vi er sådan på the peak i forhold til romeriet, ikke?
Jo, altså det interessante er jo, at Augustin han lever i det, man nok vil kalde romerrigets solfaldstid. Det er her, det hele begynder at gå op i limningen. Mm. Men det sjove er, når man ser på kunst og sådan noget, der er ikke noget, der tyder på, at man selv var klar over det. Der findes en villa, der er udgravet i det der af den algeriske ørken dengang. Dengang var det landbrugsland, men det er så blevet til ørken siden, hvor der er en romersk rigmand, han har fået udsmykket sin... spisestue, vil man kalde det i dag, med sådan nogle scener, og så står der jagten, festerne og fornøjelserne, det er livet for mig, de skal altid vare ved. Og den ligger, den her ruin, ude i ørkenen i dag, det er sådan lidt, det er sådan lidt melankolisk at tænke på.
Altså. Det er faktisk lidt trist, ikke?
Ja. Men der er ikke noget, der tyder på, at man selv var klar over, at det hele er ved at gå op i limningen på det her tidspunkt. Men han bliver født i 354, og dør som en gammel mand i 430.
For datiden gammel?
Ja, for datiden gammel, ja. Mm. Ja. Og han bliver født i det, man i dag vil man kalde middelklasse eller sådan noget. Hans mor er troende kristen, Monika. Hans far, Hedning, omvender sig først på dødslejet. Men der er noget, der tyder på, at både mor og far har været meget ambitiøse på Augustins vegne. Så han får en klassisk uddannelse, og det indebærer på det her tidspunkt, at man bliver uddannet i retorik, altså kunsten at tale offentligt og stille sig op og sige noget fornuftigt med eller uden manuskript.
Jeg læste faktisk, at han også på et tidspunkt var lærer i retorik.
Det var han også, ja. Han gjorde jo karriere, og han kommer ret hurtigt til Italien, vil vi kalde det i dag, og ender i Milano som kejserlig rektor. Det var sådan, hver gang, at der skulle holdes en tale om, hvor fantastisk det gik, uanset om det gjorde det eller ej, så var det den kejserlige Rita, der ligesom stillede sig op og sagde, nu er der et nyt år, der er overstået, og kejseren har fejret mange sejre, og barbarerne bliver holdt uden for grænserne, og der er ikke nogen grund til panik, havde nær sagt.
Så han tager faktisk sådan en rimelig god stigning i graderne her fra 354, hvor han bliver født. Mm. Han kommer forbi Karthago også, og så videre til Rom, og så videre til Milano.
Mm. Som et kejserlig residensstad på det her tidspunkt.
Ja, nemlig. Og så bliver han udnævnt også til professor i retorik der i 384.
Lige præcis.
Det går faktisk meget godt. I en alder af 30, der er han nået her derop.
Det er sådan en kometagtig karriere. Augustin, han er så på det her tidspunkt ikke selv kristen. Han er blevet manikæer. Og manikæismen, det er en gnostisk sekt. Det siger måske ikke så mange så meget, men det er en stærkt dualistisk religion, som er meget populær blandt intellektuelle på det her tidspunkt. Den har nogle kristne elementer i sig. Den har en forestilling om, at verden er ond, og den er skabt af sådan en ond skabergud, satanisk, dæmonisk skikkelse, der kaldes demiurgen, håndværkeren. Mm. Og så Gud har ligesom sendt Kristus fra sin helt umaterielle himmel for at befri mennesket fra den her kødelige... Det er kødelig moras, som vi ligger.
Så det var sådan meget en skelnen mellem det materielle og det åndelige, det vi er ude i her.
Ja.
Gud, han har skabt det åndelige, og så det materielle, det sådan er skabt af den her demiurg.
Ja, og det materielle, det skal vi væk fra.
Ja.
Og det interessante, det er, at det er som sagt noget, som mange unge intellektuelle, de er sådan fascineret af på det her tidspunkt. Jeg tror ikke rigtigt, vi kan sammenligne det med noget i dag, men måske hvis man tænker tilbage til 20'erne og 30'erne, der var der også utrolig mange unge intellektuelle, de var tiltrukket af kommunismen sådan i stalinistisk udformning. Det kan jo også være svært at forstå i dag, men det var meget, meget populært. Ja, der var også nogen, der blev stærkt højorienteret blandt de intellektuelle.
Men, absolut. Men det er, ja, så det var sådan en strømning, som var i tiden og så videre. Jeg har også læst, at der var både ham og en af vennerne, der sådan var tiltrukket af de her ting og så videre. Og så sker der alligevel noget, fordi det er han jo så i... årene sådan, det er noget med, han har læst noget Platon eller sådan noget også, og Cicero og ting og sager. Det giver næsten sig selv, når man læser retorik, at man kommer forbi Cicero.
Ja, ja.
Og så på et tidspunkt her, i løbet af 10 år, der ændrer det sig så for ham. Fordi i 386, hvad sker der der?
Da han er kommet ud i en åndelig krise, vil vi kalde det i dag, og han har stillet nogle spørgsmål til manikismen, og han har hele tiden fået at vide, jamen når biskoppen, de har også nogle biskop i en manikæisk kirke, eller hvad man skal kalde dem, han kan svare på dem, det kunne han så ikke. Og det har kastet Augustin ud i den her åndelige krise, han sidder så på sin bogpæl, sin villa, og så hører nogle børn, der råber uden for vinduet, tolle ligge, tolle ligge, og det tager han som et tegn på, at han skal tage sin bibel.
Det kan være, vi lige skal have en oversættelse.
Det betyder tag og læs, tag og læs. Og det er åbenbart en del af en børneleje dengang. Jeg ved ikke, hvad det er.
Det er ikke en leje, nogen også har leget.
Nej, den er ligesom glædet ud. Men, men han tager det i hvert fald som et tegn. Han tager sin bibel og tager op og læser, og så læser han fra Romerbrevet kapitel 13, vers 13 og 14. Og jeg tror, du har den...
Jeg har lige fundet dem frem her. I Romerbrevet kapitel 13, vers 13 og 14, der står der: lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk. Ikke løsagtigt og udsvævende. Ikke i kiv og misundelse. Men iklæd jer Herren Jesus Kristus. Og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær.
Mm.
Det passer jo egentlig på nogen måde også med, hvor han kom fra. Altså fra manikæismen.
Ja.
Og opgøret med det materielle, det kødelige.
Mm.
Og så en vandring ind i det mere åndelige.
Ja, det er nok rigtigt nok. Det har jeg aldrig tænkt på, men...
Det slog mig også bare lige nu her.
Han bliver så i hvert fald døbt, og jeg tror faktisk, hvis jeg ikke husker helt forkert, at det er biskoppen i Milano, Ambrosius, der døber ham. Ambrosius, han var jo også en af de helt store skikkelser i kirkehistorien.
Mm.
Ikke helt lige så stor som Augustin, hvis man skal gøre det op på den måde, men også en meget karakteristisk skikkelse, og meget kendt på det her tidspunkt. Han var en celebrity.
Ja.
Og efter
der var en gang, hvor teologer kunne det, ikke?
Det var en gang, ja, det var de gode gamle.
det var dengang.
Ja. Efter det, så trækker det er ret interessant, fordi det er jo også noget, der trækker trådet tilbage til tidligere. Så Augustin, nogle venner, de trækker sig tilbage, tror jeg, i første omgang til Sicilien. De trækker sig tilbage til sådan et landsted, hvor de lever sådan, i sådan en slags gentleman-kollektiv, havde nær sagt, og være kristen der. Sådan, ikke sådan helt den munketilværelse, men sådan noget der minder om det. Augustin i det hele taget, han levede jo. Han blev jo aldrig, han blev aldrig gift. Hans mor havde arrangeret et ægteskab for ham, da han konverterer, men det afviser han så. Mm. Og han havde en elskerinde, hedder det vel, eller sådan noget, fra tidligere, som han havde en søn med, Adeodatus, givet af Gud. Og sønnen dør, da han er 16-17 år. Jeg tror faktisk ikke, vi ved hvorfor. Men altså, dengang kan man sige, uden penicillin og sådan noget, der skulle der ikke så meget til for vellæsset.
Nej, men der var også en højere børnedødelighed jo. Ja. Børn, der blev over 5, det var en god ting.
Ja, ja. Jamen, drengen var jo så sådan 16-17, så, men, ja. Men altså, en stivkrampe vaccine var jo heller ikke noget dengang, så der skulle ikke, ja.
Der skulle ikke så meget til.
Nej, det. Men han bliver så ret hurtigt kaldt for at blive biskop hjemme i Nordafrika i Hippo. Som ligger i det nuværende Algeriet. Og det er så der, han lever resten af sit liv, og udfolder et meget, meget omfattende forfatterskab. Jeg fik at vide af en augustinspecialist for et par år siden, at det er faktisk, man har ikke en krig, det er jo sådan noget universitets...
Fnider,
ja. Det går de meget op i, at så skal man have en kritisk udgave af en persons samlet værk, og det skal alt sammen udgives i nogle fine, ensartede bind. Det sidste er meget vigtigt, at det er ensartet blå eller smagfuld gul eller sådan noget, med kommentarer og noter til og sådan noget, og så man ved, hvad er det for nogle manuskripter, den her tekst er baseret på. Det er jo ikke bare en tekst, der de har fundet på. Og det har man faktisk ikke til Augustins samlet udgave, fordi det er så utroligt omfattende, det han har skrevet. Nogen, der har man sådan nogle udgaver fra 1700-tallet, og så har man nogen fra 1800-tallet og sådan noget.
Det er jo ret fantastisk, når man tænker på, hvad teologer ellers har kastet sig over af arbejde. Ja. Og det er sådan lidt nørdet, når vi siger de her ting. Men det er fordi, det er sådan nogle strømninger, som altid har ligget bagved, at der skal altid være en eller anden form for modpol til det, du sidder og læser. Sådan at du ikke... du behøver nærmest ikke engang selv forholde dig til det. Du kan bare læse, hvad de andre synes.
Ja, lige præcis. Ja, altså.
Det kan man jo så bruge, hvis man vil.
Hvis man har tid og lyst til det.
Har den slags lyster. Mm. Ja.
Men det er jo så her, han bliver rigtig interessant, fordi det Luther, ja, nu rappler det for mig, Augustin, han gør, det er, at han formulerer Augsens læren. Og Augsen, det er jo ikke et talt moderne ord i dag, det kan vi vist godt sige, uden at støde nogen.
Ja, det tror jeg.
Men Augsen går i al sin enkelhed ud på, Augustin, han vil jo på en eller anden måde have formuleret i let forståelige ord, at alle har behov for at blive frelst. Og for at alle har behov for at blive frelst, så skal der ligesom være noget i vejen først. Der skal være noget, der skiller mennesket fra Gud. Det ligger jo, at det er teologerne, de kristne, allerede enige om, men man har måske ikke sådan sat ord på det så tydeligt. Så Augustin, han siger, jamen da Adam og Eva spiste af æblet, eller hvad det nu var for en frugt i Edens have, så blev de ramt af den her arvesynd, som er givet et videre, og der er det jo så, Augustin, han bliver meget antimoderne, for han siger, at det bliver givet videre via kønsakten. Han har sådan nogle meget eksplicite overvejelser over, hvor den manden sidder ligesom forurener det barn, der sådan noget, og sådan noget.
Så kommer man ikke at sige, at man ikke i teologiske kriser har kunnet tage hul på seksuelt samliv i samtalen?
Nej, det er rigtigt nok. Det er han meget eksplicit omkring. Og man kan sige, at det kan godt være, det er svært for os at forholde os til, men det, der er det geniale i det her, i det her greb, det er jo, at så har vi ligesom alle med, fordi der er jo ikke noget, der hedder kunstig befrugtning i dag. Augustin, han siger jo, der er forskel på lyst og kærlighed. Kærlighed, det er det, du elsker for objektets egen skyld. Lyst, det er det, du elsker for din egen skyld. Han mener jo, at enhver form for kønsagt, det har et element af lyst i sig, det kan han jo sikkert have ret i. Og der er jo ikke noget, der hedder kunstig forbrugning på det her tidspunkt, så alle er jo ligesom ramt af det. Der er ikke nogen, der kan sige sig fri. Undtagen en, det er jo Jesus. Det er jo den ubesmittede undfangelse, som man kalder det. Der var, som ældre sønderjyder sagde, det var ingen karlå. sådan hvis man skal være sådan lidt frimodig. Så på den måde er det jo i virkeligheden et genialt træk, for han får al magen i det her. Augustin, han forestillede sig også, det kan jeg lige nævne som sådan en lille oplysende, eller hvad hedder det?
Ekstra info, bonusinfo.
Bonusinfo, ja. Han mente jo, at ved syndefaldet, der begyndte kønsorganerne at bevæge sig på egen hånd, uden styrende fornuft, som han formulerer det. Det her, altså, synes det var en ret interessant
jagttagelse.
Ja, den kan man tænke meget over, hvad der egentlig ligger i det.
Ja, men, ja. Men det, er jo, det er jo sådan afsynden, fordi afsynden, det er jo også det her med, at når man tænker på, hvor han kommer fra med manikæismen, altså det her med, at det onde er skabt af en eller anden ond natur, og så skal man ellers prøve at undgå den. Der kan man sige, der vælger han nu den modsatte vej. Han vælger at sige, vi skal ikke undgå det onde på den måde,
nej,
men vi skal konfrontere det. Altså, der vælger han at køre benhårdt på og sige, hvad kommer det af? Og så bliver afsynden også en del af resultatet her.
Og subsidiært, eller som følge af det, så han ligger jo i en strid med en munk, der hedder Pelagius. Han siger jo, at synden, det er i virkeligheden dårlig vane. Hvis du nu bare tager dig sammen, så kan du godt undgå at synde. Så kan du godt sætte dig ud over synden. Og der trækker Augustin en logisk konsekvens og siger, hvis det bare er en dårlig vane, hvis du bare kan tage dig sammen, hvis det er det der spørgsmål, ligesom tage dig nu sammen og droppe cigaretterne, eller hvad det nu kan være, så er der i virkeligheden ikke noget behov for Kristus. Så led Kristus til ingen nytte. Så er det bare et spørgsmål om lige, nu må jeg lige ret ryggen og komme ind i kampen.
Ja, fordi med afsynslæren, der formår Augustin jo også at få knyttet den sådan gammeltestamentlige tanke, eller sådan den beretning om Gud, som sådan den der hævnfulde type. Så bliver den bliver sådan trukket sammen med en helligånd, der kan arbejde i mennesker, og sammen med Jesus som forsoneren. Det er jo faktisk det, der sådan bliver resultatet af det her. Det bliver en sammenkobling af hele Bibelen i sin helhed, med de vigtigste teologiske elementer i forhold til frelsen.
Ja.
Det ville vel sådan være en god måde at opsummere afsynden på i den augustinske forstand.
Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså man kan sige, at han formår jo at formulere nogle emner, der allerede er der, som man har en fælles forståelse af, men som man ikke har fået, formuleret så klart.
Ja, fordi det var ikke ham, der på den måde opfandt afsynsbegrebet. Det eksisterede i forvejen, men han tager det op og præciserer det.
Ja, altså han populariserer det, tror jeg nok, det her. Ja. Folkelig gør det. Ja. Og man kan sige, at Augustin, han vinder jo den der debat med Pelagius så overbevisende, at afsynden har jo siden dengang været et ufravigeligt vilkår, som man bliver nødt til at forholde sig til op igennem kirkehistorien, uanset om man er enig i Augustins tolkning eller ej.
Ja, fordi i afsynslæren kommer der jo også masser, altså i sidste ende omkring dåben indover, der kommer noget omkring nadverens betydning osv.
Augustin, han er jo også en af dem, der er de tidligste tilhængere af barnedåb. På det her tidspunkt var det meget populært, enten hvis du er meget frem og vente til du var voksen i hvert fald, eller hvis du var knap så frem, så vente til dit dødsleje. Fordi hvis tanken var, at så syndede man jo ikke efter dåben.
Nej, man ville jo helst ikke synde, når man først var døbt.
Nej, det var det. Altså, og hvis du ligger der lige ved at dø, så er der jo grænser for, hvad du kan lave af gangerier.
Af narstreger.
Ja, narstreger, ja. Men Augustins afsyns forståelse eller formulering, den ligger jo også godt i forlængelse af et ønske om barndåb. For så kan man sige, at mennesket er umyndigt. Det kan ingenting, så det har noget en behov. Det har det jo sådan set, uanset om det er spædbarn eller om det er fuldvoksent. Det er ikke lige noget, det kommer an på.
Men det bliver jo så også samtidig, altså alt det her, det bliver jo så samtidig på en eller anden måde konklusionen, eller hvad kan man kalde det, sådan svaret egentlig på de anfægtelser, han fik ved manikismen.
Ja.
Fordi der var hele tiden det her, det onde, og hvordan kan vi være gode, og alt sådan noget. Og der kan man sige, da han hører de der børn, der står derude og råber tolleligge, så læser han jo lige præcis...
De skulle bare have vidst, hvad deres leg, den førte
til. Ja, nemlig, hvad kan det dog ikke føre til? Og hvor han så læser det der vers fra Romerbrevet med, lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklædt i Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget det kødelige, så det vækker begær. Mm. Der kan man sige, det er jo den der med, at han finder ud af, hvis han skal finde ro, og nu nærmer jeg mig nemlig et citat, jeg gerne vil læse, over fra hans bekendelser. Det her, som han starter med at læse, bliver jo hans vej ind til det, som han så senere kan skrive i netop konfessiones eller bekendelser. Mm. Og der skriver han nemlig, og måske er det noget, man har hørt før, det bliver sådan lidt brugt i sådan meditative sammenhæng og sådan noget. Nemlig et kort citat her, der lyder: "Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig." Det er jo lige præcis det her med, at når Gud, han er menneskets sande og højeste gode, så betyder det også, at vores begær og så videre kun kan falde til ro, når det er ved Gud.
Mm.
Altså når vi knytter os til ham.
Ja.
Det bliver jo faktisk på mange måder lige præcis det her citat her. "Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig."
Mm.
Det er jo et eller andet sted svaret på hans anfægtelser over manikismen.
Mm.
Det er vel et eller andet sted, der den lander.
Det er det jo. Altså, og Augustins bekendelse, det er jo også et hovedværk i europæisk litteratur. Det, der er interessant, hele bogen den er formuleret som en bøn, så den er sådan lidt irriterende at læse. eller det er nok bare mig, der er en filister, havde nær sagt. men det, der er interessant, det, der er jo tidligere nogen, der har skrevet om, så gjorde jeg det, og så gjorde jeg det. Men Augustins bekendelse, det er første gang, en mand sådan på den måde blotlægger sit følelsesliv og reflekterer over det.
Ja, det bliver mere end bare en på en eller anden måde sådan lidt objektiv forklaring om en selv.
Ja, det er ikke sådan noget, så gjorde jeg det, og så gjorde jeg det. Det er mere sådan, jamen, så følte jeg det, og så fornemmede jeg det. Der er også nogen, der har sagt, at Augustin er det sidste menneske fra antikken og det første fra middelalderen. Hele det der reflekterende, det der at se ind af i sig selv og mærke efter og sådan noget, som i dag har taget fuldstændig overhånd for øvrigt, det er sådan noget andet. Det begynder her, altså. Så når nogle af vores politikere, de siger, at vi gør fremskridt og sådan noget, det er der overhovedet ikke noget, og andre klovne, det er der overhovedet ikke noget, der kan underbygge. Altså, det sidste gang, der skete noget væsentligt nyt, det var med Augustin. men noget andet, der er interessant, det var, at Luther, jeg ved ikke, hvorfor jeg vil tale om
Luther. Du bliver ved med at tale om Luther.
Det er, fordi jeg er så evangelisk. Luther, Augustin. Han skriver jo også i årene 413-416, da han er en gammel mand, der skriver han jo også det her meget store værk, der siden bliver meget betydningsfuldt, De Civitate Dei, om Guds stad. Og det kommer på baggrund af, at i 410, da visigoterne, de har brændt Rom af, og det har jo, der er jo stadigvæk hedningen tilbage i Romeriet, og de siger jo så, det er fordi vi har svigtet de gamle guder, fordi vi er begyndt, eller vi er blevet kristne, så har de også ladet Rom falde for første gang i 700 år eller sådan noget. Og nu går det bare slag i slag imod undergangen. Det gjorde det så også. Det er sådan noget helt...
det var sådan noget.
men der skriver Augustin jo det her svar om Guds stad, hvor han forsvarer, at enhver jordisk institution er dømt til at falde. Altså, når han skriver blandt andet de her meget berømte ord, at når Guds skaberværk selv en dag skal forgå, så hvor meget tidligere der er så ikke Romulus, altså Rom, Romulus' by, hvor den forgå. Der kan man også sige, der gør han jo op med hele den der forestilling om det evige Rom, der aldrig skal forgå. Og det har jo startet sådan en trend, der i virkeligheden fortsætter op igennem historien. Hvis man ser på kunsthistorien, i 15- og 1600-tallet, derudover at vi fik Luther og reformation og sådan noget, så fik man også en augustinsk opblomstring, eller nogen, der siger, man begyndte at læse Augustin mere, eller i hvert fald flere af hans værker. Og der kan man se, at der er mange rige mennesker, hvis vi nu forestiller os Morten, han var greve, og han ville have et stort oliemaleri af sig selv der i 1610 eller sådan noget.
Hvem vil ikke have det?
Hvem vil ikke have det? Sådan et, der er 2,5 meter højt, og lige så bredt havde han her sagt, med dig i Hermelins kåbe. Det kunne være flot.
Life-size.
Life-size, ja, ja. Larger than life.
Yeah.
Hvem vil ikke have det? Så vil man typisk på det her tidspunkt, det tror jeg, det er noget, der går tilbage til Augustins overvejelse i om Guds stad. Så vil man typisk have, at så står hertug Morten, eller hvem det nu er, i alt sit fine tøj, og han står måske foran et jagtslot eller inde i sit bibliotek og sådan noget. Og så ved den ene hånd vil han typisk have hånden på skriften for at markere, hvor from han er. Og så på den anden vil han have sit hoved... eller sin hånd på et kranie, for eksempel, eller der vil være en orm, der slår sig ud. Og det er altså ikke for at vise, at nu har jeg lige hugget nogle hedninge ned, hvor jeg vil se på mig og blive gå i fortvivltosser. Det er ikke det. Det er for at minde om, at alt det her, al den her herlighed, det er forgængeligt.
Sic transit gloria mundi.
Ja, således forgår alverdens herlighed. Det er det, man kalder et vanitas-symbol. Jeg ved ikke, om det er relevant, men
ja, jeg kan faktisk huske, at jeg har lært om vanitas-symboler i skolen i sin tid. Det er godt nok lang tid siden. Ja. Men jeg kan da huske, at jeg lærte om det. Ja. Netop for den der med, at husk, at det, som du har, er midlertidigt.
Ja, altså alt er forgængeligt. Ja. Altså. Det er sådan noget, der i kunsthistorien har spillet en meget stor rolle, altså.
Nu skal jeg have dig til at tage om Luther.
Ja,
om Luther. Her til slut. Fordi Augustin, han var jo ikke bare kun Augustin. Det var han jo. Han var jo ikke flere personer. Men han blev en inspirationskilde.
Lidt skizofren.
Han blev en inspirationskilde sådan senere i historien. Mm. Blandt andet omkring reformationen. Fordi Augustin, han havde jo indvirkning på munkeordner. Mm. For eksempel Augustinerordnen. Mm. Og en bestemt munk i Tyskland, som er født i Eisleben, og som brugte rigtig meget af sin tid i Wittenberg. Han var tilfældigvis Augustiner munk.
Ja.
Og der er nogle ting der, som vi tager med, også i dag, fra Augustin. Og hvad er det? Fordi nu skal vi lige have den sidste her på 4 minutter, roundup til i dag. Mm. Udblikket til Luther.
Mm. Altså Luther, han er jo Augustiner mit, og læser jo også Augustin. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Augustins syn på tingene har været med til at forme nogle af Luthers reformatoriske indsigter, nemlig den der med mennesket som afmægtigt over for Gud, mennesket som afhængig af Guds nåde.
Afsynslæren.
Afsynslæren, ja. Den har Augustin jo formuleret meget klart, og Luther overtager den i virkeligheden og aktualiserer den, kan man sige, i reformationen. Tabte lige tråden nu.
Så afsynslæren tager vi med videre gennem Augustin op til Luther. Mm. Derudover så har vi også noget med sakramenterne, for eksempel. Altså dåb og nadver.
Ja.
Hvad er det, kan du huske det citat? Hvad er det, Augustin han siger om sakramenterne? Han siger, at når ordet kommer til elementet, bliver det sakramente.
Mm.
Det er sådan, siger jeg i dag.
Ja. Det er jo også en ret interessant pointe, fordi det gør, at det bliver ikke et magisk ritual. Det bliver, når Guds ord lyder over dåben, altså når Guds ord lyder i forbindelse med, at vi øser lidt vand over, eller døber barnet, eller der er forskellige dåbsritualer i den kristne verden, eller ordene lyder, det der er mit legeme, det der er mit blod, over nadveren, at det bliver et sakramente, og ikke bare noget vand, og ikke bare noget vin og brød.
Ja.
Brød og vin.
Ja, lige præcis. Ja, fordi det er nogle af de ting, vi har taget med videre. Det er blandt andet synet på sakramenterne. Det lever helt op til i dag, og lever ganske glimrende, og behøver ikke at blive ændret på nogen måde.
Nej,
faktisk. Det går meget godt.
Liturgiske ændringer, ligesom tatovering i ansigtet, det er aldrig lige så god en idé, som man selv tror, det er.
Lige præcis. Lige præcis. Man fortryder det altid lidt bagefter.
Ja, man fortryder det bagefter.
Ikke, jeg har prøvet. Jeg har faktisk hverken i sin at prøve liturgiske ændringer eller tatoveringer i ansigtet.
Sådan bør det også være.
Sådan bør det også være, ja.
Man kan sige, at bare lige for at runde af, de sidste 100 år cirka, der er Augustins afsynslære jo kommet under beskydning. Og man kan sige, der er jo også der er nogle problemer med den, fordi Augustin har jo sådan nogle stærkt spekulative forestillinger om, at da i manden sidder, der er der ligesom sådan nogle små syndspartikler eller sådan noget, der ligesom bliver overført og sådan noget. Og det må vi jo bare sige, det kan vi kigge i mikroskopet på, hvis man har den slags lyst, og konstatere, at det er der ikke noget, der lige tyder på. Vi har ikke opdaget dem i hvert fald.
Det er ikke sådan.
Det er ikke sådan. Derfor er der jo nogen, der har prøvet at formulere en alternativ afsynslære. Den mest berømte, det kan være, at vi kommer tilbage til ham sidenhen, det er jo Paul Tillich, der havde den fornøjelse at være den første, som nazisterne afskedigede, da de tog magten i Tyskland. Han har prøvet at reformulere afsynslæren. Han siger, at mennesket har alle sammen det til fælles, at de har en eller anden angst for intetheden, for tilintetgørelsen, for døden. Og det er så hans afsynslære. Han konstaterer ikke, hvordan den kommer videre, men han konstaterer, at den er der hos alle. Og den, der er nogen, der har ladet sig overbevise om, jeg vil godt tillade mig at forholde mig skeptisk for den her, over for den her reformulering, fordi hvor Augustin, han konstaterer noget, eller han har noget objektivt konstaterbart, alle mennesker, de bliver til ved et samleje, for at være meget frimodig. Mm. Det kan vi konstatere, de kommer ikke med storken.
Nej.
Det er i hvert fald ganske sjældent.
Så skal man betale for overvægt.
Så postulerer, vil jeg våge påstå, tillig, at alle mennesker har en eller anden fælles grundfølelse, og den er jeg nemlig ikke helt sikker på, at den er overbevisende på samme måde som Augustins formulering. Så den...
Altså, jeg er jo sådan mere old school. Altså, jeg er jo endnu mere old school.
Ja.
Jeg tænker, at i alle tilfælde, så forholder vi os til David, der i salme 51 siger, I skyld har været fra, jeg blev født, i synd fra min mor, han fanger mig.
Lige præcis, altså. Det
er vel sådan rimeligt.
Det vil jeg egentlig godt tilslutte mig. Altså, man kan i hvert fald sige, at der har ikke været, så vidt jeg kan se, en overbevisende reformulering af Augustins læren efter Augustin.
Skal vi lande den der?
Det tror
og så
jeg,
sige tusind tak, fordi I lyttede med. Det her afsnit om Augustin, det bliver fulgt op af andre om kirkehistoriske hovedpersoner, og så ser vi ellers, hvad der sker. Vi er også åbne for forslag, så har du forslag til, hvad vi to skal nørde herinde på mit kontor, så er man meget hjertelig velkommen til at skrive til os. I kan finde os enten via risikirke.dk, kirkens hjemmeside, eller ved at finde vores Facebook-side på Facebook, sjovt nok, og bare søge efter Risikirke. Så finder I os også, og så skriv til os den vej igennem. Det er mig, der læser den i øvrigt. Og så er man velkommen til både at komme med ris og ros, og man er velkommen til at stille spørgsmål, hvis der skulle være noget. I hvert fald så vil vi bare gerne sige tusind tak, fordi I har lyttet med, og vi håber, at I vil lytte med igen næste gang, når vi prøver at bevæge os gennem nogle af de her kirkehistoriske hovedpersoner, lige sætte lidt mere spot på, hvem de var, hvor de kom fra, og hvor de har hjulpet os henad. Ja, i hvert fald. Tusind tak, fordi I lyttede med. Her takker Robert og Morten af, og fortsat god dag.